Eterinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
This is my right. A right given by God. To live a free life. To live in freedom. Talking about
Vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramıdır və verilişi mən aparım Şahnaz Bəylərqızı. Bizim ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, hortbörddə, Türksatda bizə qulaq asmaq olar və internetdə Azadlıq TV-də də bizə web TV-də izləmək imkanınız var. Saytımıza gəlin azadlıqradiosu.az, sakin işlə düyməni basın və bizi canlı-canlı seyredin. Verilişlərimizi dinləmirsinizsə, dinləmək imkanınız olmayıbsa bizim arxivimizə gələ bilərsiniz. Ses arxivindən bizim verilişlərimizi oradan izləmək imkanınız da var. Birinci saatdə qonağımız Rəhim Qaziyev idi, istiqlalçı deputat və bu müstəqillik haqqında söhbətdən daha çox 92-93-cü illərdə baş verən hadisələrin araşdırılması kimi də başa düşülə bilərdi. Amma söhbətimiz, yəni bu söhbəti kimsə dinləməyibsə, verilişimizə geç qoşulan dinləyicilərimiz varsa, yenə də deyirəm, gəlin bizim radiomuza, saytına, saytda bu verilişin mətni ilə və eləcə də səsi ilə, səs yazısı ilə tanış olmaq imkanınız olacaq. İkinci saatda isə çoxlarını maraqlandıra biləcək bir məsələ haqqında danışırıq. Hərbi xidmət və hərbi vəzifə haqqında qanun layihəsi hazırlanır parlamentdə. İndi telefon xəttində Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Zahid Oruçdur. Zahid bəylə söhbətə başlayacaq, amma studiyadakı qonaqlarımızı da təqdim edeyim. Silahlı Qüvvələri İctimai Nəzarət Birliyinin Silahlı Qüvvələri Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov və Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərimli. Xoş gördük hər ikinizi. Salamlayırıq. Və Zahid bəylə bir mən istəyərdim söhbəti açaq. Hər halda qanun layihəsindən ətraflı o xəbərdardır. Zahid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun və studiyadakı qonaqları da salamlayıram.
Zahid bəy, mən istəyərdim ki, o qanun layihəsində nələr nəzərdə tutulur, bu haqda dinləyicilərimizə məlumat verərdiniz.
Təşəkkür edirəm. Birinci növbədə qeyd edeyim ki, hərbi sferada yeni qanunvericilik aktlarına ehtiyac olduğu hər zaman vurgulanır. Çünki yeni ordu quruculuğu prosesi özünlə bərabər heç şübhəsiz ki, köhnə stereotiplərin aradan qaldırılmasını, yeni münasibətlər sistemin qurulmasını və yaxud da ki, ümumiyyətlə, hərbi quruculuğa bağlı mütərəqqi, qabaqçıl Avropa modellərinin ölkəyə gətirilməsini zərur eləyir. Bir də nəzərə alın ki, Azərbaycan izolyasiya olmuş qaydada ordunun formalaşmasını həyata keçirmir. Ən müxtəlif iki tərəfli və beynəlxalq formatlı qurumlara üzv olaraq bu proses irəliləməkdədir. Ona görə də beynəlxalq təcrübədə özünü göstərən müxtəlif məsələlər ayrı-ayrı dövrlərdə qanunvericilik aqlarında özünün əksini tapıb. Əlbəttə, kimsə bunu tam mükəmməl saymaya bilər, kimsə prosesin sürətindən gileylənər. Amma bir məsələ dəqiqdir ki, Azərbaycanın istəyi özünün müdafiə qabiliyyətini güclü əsaslarla qurmaqdır və bu prosesləri məhz hüquq müstəvisində aparmaqdır. Parlamentin payız sesiyasının gündəliyinə hərbi xidmət və hərbi vəzifə haqqında qanun layihəsi daxil olunubdur və bu bir neçə qanun, indiyə qədər mövcud olan qanunların birləşdirilməsini və ayrı-ayrı məsələlərdə yeniləşmənin edilməsini nəzərdə tutur. Olsun ki, burada hərbi çağırışın əsasları ilə bağlı məsələ də var, hərbi qulluq keçmə haqqında qanun, yəni hərbi qulluqçularla bağlı qanunda ayrı-ayrı müddaları bu sənədlərdə ümumiləşdirilsin. Yəni, belə demək mümkünsə, hərbi sferada qanunlar arasında unifikasiya aparmaq ideyasına xidmət edir.
Bu hərbi çağırışla bağlı artıq mətbuatda informasiya gedib ki, hərbi çağırış indi olduğu kimi 4 dəfə yox, ildə 4 dəfə yox, 2 dəfə ola bilər. Yəni belə bir məlumat gedib və məqsəd nədir bunda?
Bilirsiniz, təşəkkür edirəm bu məsələyə yer verdiyiniz üçün. Sizin həm söhbətlərinizdən biri studiyada Cəsur bəy Sümərinlidir. Onun rəhbərliyi elədiyi sayt bir informasiya qurumu kimi öz komandasından bərabər Silahlı Qüvvələr sektorundakı prosesləri hər zaman diqqət mərkəzində saxlayır. O cümlədən son olaraq bu məsələni özünə məxsus yəni mənbələrlə onlar ilkin olaraq ictimai dövrəyə çıxardılar və bundan sonra bir çox suallar yarandı ki, söhbət nədən gedir? Yəni, hərbi çağırışın müddəti artacaq mı? Magistrlar üçün möhlət hüququ bərpa olunacaq mı? Ümumiyyətlə, digər əhali kateqoriyalar üçün, çağırışlar üçün, hərbi mükəlləfiyyətlər üçün hansı addımlar atıla bilər? Həmçinin o çağırış sayı da 4 dəfədən 2 dəfəyə, yəni ildə 2 dəfə keçirilməsi mümkündürmü, yoxsa yox? Bu məsələyə münasibətdə parlament təmsilçisi kimi birinci onu vurğulamaq istəyirəm ki, Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik Komitəsində, o cümlədən İnzibati Hərbi Qanunvericilik Şöbəsində hərbi xidmətin müddətinin artırılmasını əhatə eləyən, ya buna bağlı hər hansı bir məsələyə baxılmır, nəinki bizim təşəbbüsümüzdən, o cümlədən qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Prezident Administrasiyasından və ya digər qurumlardan da belə bir sənəd Milli Məclisə daxil olmamışdır. Lakin, bayaq sözə gedən hərbi xidmət və hərbi vəzifə haqqında qanun layihəsində çox mümkündür ki, sizin dediyiniz çağırışın deməli 4 dəfədən 2 dəfəyə keçirilməsi məsələsi qoyulsun. Bunun da çox ciddi əsası var. Açıq sizə deyirəm, baxın, Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin əsas başlıca hədəflərindən biri komissarlıqlar olubdur. Bir neçə komissar və yaxud da ki, komissarlığın mühüm təmsilçiləri əl-əyrə əməllərinə görə belə demək mümkündürsə, deməli, həbsə məruz qalıblar. Keçmiş dövrdə çağırış özü və ya çağırışın sayı da bir korrupsiya predmeti olubdur. Ona görə dünyanın əksər ölkələrində, yəni xüsusilə biz NATO ilə əməkdaşlığa əgər strateji bir yol kimi seçiriksə, orada çağırışın bu qədər sayı mövcud deyil. Komplekləşməyə 4 dəfədən 2 dəfəyə keçirmək heç bir zərbə vurmur. Zahid bu prosesi elə aparmaq mümkündür ki, burada bir problemlər yaşanmasın. Dediyimiz məsələ o qanunda nəzərdə tutula bilər.
Yəni, bu çağırışın sayının azaldılması, 4 dəfədən 2 dəfəyə salınması, korrupsiya hallarının aradan qalxmasına səbəb ola bilərmi ki?
Deyil şübhəsiz. Mən belə sayıram. Çünki unutmayın ki, bir sıra hallarda, ayrı-ayrı qurumların vətəndaşlarla münasibətlər üçün özlərinə bir müstəvi qazanmağı və buradan faydalanmaq niyyətləri, xüsusilə də dövlətin qoyduğu vəzifəni yerinə yetirərkən məsələyə özəl maraqların qarışması hallarını biz çox görmüşük. Ümumiyyətlə, çağırış sistemini dövlət bir il bundan öncə təkmilləşdirmək üçün addım atdı. Real olaraq Müdafiə Nazirliyi yanında Təşkilat Səfərbərliyi İdarəsi formalaşdı. Və indi artıq hansı şəxsin çağırış zamanı hara düşəcəyinin müəyyənləşməsi komissarlıqların iradəsindən çıxdı. Və biz də zaman-zaman bu problemi qeyd edirdik ki, vətənpərvərliyə, vətəndaşın dövlət qarşısında xidmətinə, mükəlləfini yerinə yetirməsinə ilk adımda elə komissarlıqlarda zərbə vurulur. Niyə ayrı-ayrı adamlardan asılı olmalıdır ki? Dislokasiyaların müəyyənləşdirilməsi, şəxsin ön cəfəyə, yoxsa arxa cəfəyə və ya digər ərazilərə düşməsini komissarlıqlar müəyyənləşdirəcəksə, bu müxtəlif əyintilərə yol açacaqdır. Cəmiyyətdə də söz-söhbət bu istiqamətdə daha çox idi ki, yəni xüsusilə də az təminatlı ailələrin evlatları nədən ön cəfədədilər? Vətən bütövlükdə hamınındır. Belə olan təqdirdə nədən bu çağırışda komissarlıqlar bu dərəcədə önəmli rol oynamalıdır? İndi onların funksiyası yalnız şəxslərin müxtəlif ünvanlara çatdırılmasıdır. Düzdür, yəni mən demirəm ki, bu məsələni mükəmməl sona qədər çatdırmaq mümkün olubdur. Çünki yəqin studiyanızda indi reqlamenti mən biraz görünür ki, daha çox açdım. Səngərdə dayanan əsgərin rotasiya olunmasından tutmuş müxtəlif digər tədbirlərdə həyata keçirməliyik. Ki, ordu quruculuğunu, ordunun formalaşmasını hamının məsuliyyətini bərabər bölüşməsi ilə aparaq. Amma bu çağırışda da özünü problemlərlə göstərilirsə, o yöndə addımlar atılmasına görə iki dəfəyə keçirilmə mələqəşi vacib addımlardan biridir.
Zahid bəy, dediyiniz məsələlərə mən istəyirəm ki, studiyadakı ekspertlərin rəyini öyrənək, sonra həmin o qanun layihəsində, hərbi xidmət və hərbi vəzifə haqqında qanun layihəsində daha nələr nəzərdə tutulur, bu yöndə sizlə söhbəti davam etdirərik. Lütfən telefon xəttində qalın. Əlifər bəy, sizdən başlayaq. Diqqət çəkən məqam çağırışların sayının 4 dəfədən 2 dəfəyə azaldılması və Zahid bəy bunu onunla əsaslandırır ki, korrupsiya hallarının azalda bilər, yəni qarşısını ala bilər və bir çox başqa mənfi tendensiyalarının qarşısını almaq imkanı ola bilər. Razılaşırsınızmı?
Deməli, üzr istəyirəm. Deməli, götürəyim belə də, 4 dəfədən 2 dəfə, yəni 2 dəfə azalır, düzdür? Deməli, korrupsiya faktı 2 dəfə azalacaq da, elə götürülür. Yəni, bir var, ildə 4 dəfə çağırış olurdu, yəni korrupsiya faktı, rüşvət məsələləri olurdu, indi olacaq ildə 2 dəfə. Yəni, biz deyək ki, ötən illərdə də bu sahədə müəyyən qanunvericilikdə dəyişikliklər oldu. Sonradan dedilər ki, hərbi komissarlıqdan bu məsələni aldılar. Bu məsələni deməli verdilər Müdafiə Nazirinin səfərbərlik idarəsinə. Bundan başqa kompüter məsələsi çıxdı ortalığa və bütün məsələləri güya kompüter həlləyirdi. Düzdürmü? Gəlin görək, rüşvətin qabağını ala bildi. Xeyr, rüşvət daha da artdı. Qiymətlər daha da artdı. Bu belə olmuşdu. Yəni əhalidə, vətəndaşda, sadə Azərbaycan vətəndaşında inam yoxdur. Mən razıyam o faktla ki, bəli, qanunvericilikdən dəyişikliklər aparılmalıdır və bu qanunvericilik biz əgər Azərbaycan artıq bilirsiniz müstəqil formada hərəkət müstəqil formada deməli fəaliyyət göstərirsə və Azərbaycanda ən çox qanunların təkmilləşməsi, yəni praktikadan götürülür və beynəlxalq standartlara uyğun olan qanunlar tətbiq olunmalıdır, olunur. Və buna görə də müəyyən müddət lazımdır. Yəni ki, ötən illərdə qəbul olunmuş qanunlar artıq praktikada elə hallarla rastlaşırdıq ki, görsünüz bunu daha da təkmilləşdirmək lazımdır. Bu, razıyıq. Amma gəlin görək, Azərbaycanda bu nə cürdür? Yaxşı olardı ki, qanunların, yeni qanunların daha da təkmilləşdirməsi, daha da qəbulundan əlavə, onların icra məsələsini, icra mexanizmini, ona nəzarət mexanizmini hazırlamaq lazımdır. Yəni, əgər nəzarət yoxdursa onun icrasına, istəyir hansı qanunu nə cür qəbul eləsəz, onun yenə də gəlib əvvəl-axırı çıxacaq elə bugünkü vəziyyətə. Hər dəfə belə bir söhbət gedəndə mənə bu Krılovun bir təmsili yadıma düşür, kvartet təmsili. Yəqin ki, bilirsiniz. Heyvanlar otururlar musiqi çalmağa, hər cür fırlanırlar, hər cür alətləri, notları, amma musiqi alınmır. Gəlin, bilirsiniz, biz elə məqamlardan başlayaq ki, yəni, söhbət ondan gelir ki, qayda qanun yaradılmasından, qanun özü yerində, o qanun icrasına nəzarət. Nəzarət birinci necə olmalıdır? Nəzarət, ən birinci nəzarət, həmin onu icra edən məmur şəxsin vicdanı, məsuliyyəti olmalıdır. Öz sənətinə sevgisi olmalıdır. Öz seçdiyi ixtisasa hörməti olmalıdır. Hansı ki, bu bizdə yoxdur. Ondan başqa, sözsüz ki, ən mühüm rolu bu nəzarətdə ictimai nəzarət oynayır. Hansı ki, bu saat müstəqil ictimai nəzarət sıfır vəziyyətindədir. Kimlərsə orada içində mən olmaqla nəsə məsələ bir həll etməyə qaldırırıq, hansısa bir səviyyə istəyirik, əlinə nail olaq, bizə qarşı təzyiq olur, boğurlar onu. Bax, vəziyyət budur.
Əkbər Məmmədovun mövqeyi və mən istəyərim Cəsur bəy, sizin də...
Təşəkkür edirəm, mən Zahid bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, bu mühüm bir missiyanı, hansı ki, cəmiyyəti qayğılandıran suala, belə deyək, parlamentin təmsilçisi olaraq cavab verir, bu missiyanı üzərinə götürüb, doğrudan da təşəkkürümüzü bildirməliyik Zahid bəyə. Çünki digər parlamentin müdafiə və təhlükəsizlik komitəsinin digər üzvləri yəni, fəallıq göstərmirlər yəni, bu istiqamətdə. Doğrudan da çağırış həmişə cəmiyyət üçün maraqlı bir hadisə olub və mən ümumilikdə hesab edirəm ki, çağırışın ildə 4 dəfədən 2 dəfəyə keçirilməsi ən azı bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması baxımından əhəmiyyətlidir və istər-istəməz korrupsiyanın səviyyəsində bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir. Amma necə olmalıdır? Sadəcə biz ötən illərdə baş verən proseslərə nəzər salsaq, biz görərik ki, misal üçün 2007-ci ildən bu yana bir sıra tədbirlər görülür. Misal üçün Biləcəri toplanış məntəqəsi ləğv olunub və vətəndaşlar rayon hərbi komissarlıqlarından birbaşa hərbi xidmətə göndərilirlər və ötən illərdə hərbi komissarlıqların xeyli sayda işçisi ixtisar olunub və bu gün faktiki olaraq hərbi komissarlıqlarda, yəni belə deyək, formal olaraq fəaliyyət göstərir. Yəni onların real işi yoxdur, amma bir yəni yadıma düşmüşəm bir faktı mən qeyd edim. Bu günlərdə bir informasiya oldu ki, artıq hərbi komissarlıqlar çağırışlardan belə deyək, başqa tipdə, yəni belə rüşvət yığmağa başlayıblar. Nə mənada? Çünki onlarda məlumat olur ki, bu və ya digər çağırışçı məsələn filan hərbi hissəyə düşür, məsələn toçu Bakıya düşür. Məsələn, həmin çağırışçının valideynini çağırırlar və deyirlər ki, sizin oğlunuz cəbhə xəttinə düşüb, amma siz filan qədər hörmət eləsəniz, o Bakıya düşə bilər. Yəni, bu tip artıq belə deyək ki, rüşvət prosesi müşahidə olunur. Yəni, bu çox hərbi komissarda belə bir proses yayılıb. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda belə deyək, görüntü olaraq hərbi çağırış sistemində müəyyən dəyişikliklər həyata keçirilib. Amma gəl onun səmərəliyinə baxsaq, son illərdə biz reallıq görmürük. Yəni, onu mən deyərdim ki, yəni, hərbi xidmətdə, hərbi çağırış sistemində korrupsiya bir qədər əl çatmaz olub. Daha çox sadə cəmaat üçün bir qədər elitləşib. Daha yüksək miqdarda. Məsələn, əvvəllər 300-400 dollar söhbəti gedirdi hərbi xidmətə çağırış zamanı müəyyən hərbi hissələrə düşməsinə. İndi söhbət gedir 2000-10 min manat arasında. Yəni, müəyyən hərbi hissələrə düşməsi.
Yəni, qiymət artımı.
Bəli, qiymət artımı və müəyyən şübhələr var. Yəni, misal üçün biz məlumatlar əldə edirik ki, Müdafiə Nazirliyinin Təşkilat Səfərbərlik İdarəsində olan həmin o məşhur kompüter, orada əvvəlcədən tutaq ki, bir 100 yer ayrılır sifarişlər üçün hansı hərbi hissələrdir. Məsələn, burada ola bilər yüksək vəzifəli məmurların övladları üçün vəzifələr əvəzindən ayrılır və yerdə qalan hissə isə artıq sadə cəmaat arasında, yəni ki, belə deyək, kim ki pul vermir, yəni tapşırılmayıb, onlar arasında bölüşdürür. Kim bəxtəbəxt xara düşdü. Ola bilər ki, kimsə Bakıda elit hərbi hissəyə düşə bilər və görüntü xarakterini deyə bilərlər ki, məsələn, falan kəs yəni bu hərbi hissəyə düşüb. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan çağırış sistemində neqativ hallar qalmaqda davam edir.
Mən yəni, hesab edirsiniz ki, bu 4 dəfədən 2 dəfəyə düşməsi çıxış yolu deyil.
Mən o hardasa bir bürokratik əngəlləri azaldacaq. Nə mənada? Çünki ildə 4 dəfə prosesin həyata keçirilməsi müəyyən proses texniki, belə deyək, əngəllərlə müşahidə olunur. Çağırışlar, məsələn, 3 aydan bir gedirlər, gəlirlər. Valideynlər narahat olur. Hər bir komissiyada daha çox işləyir. Amma mahiyyətə gəldikdirsə, mahiyyət nədir? Məqsəd nədir? Yəni, rüşvət və korrupsiyanı aradan qaldırmaq. Ona məncə hər hansı bir təsir olmayacaq.
Bu Cəsur Tüməlinin dedikləri biz davam eləyəcəyik Ələkbər bəy sizlə söhbəti. Zahid bəydən mən istəyərdim suallara cavab alaq, çünki Zahid bəy vaxt məhdudiyyəti var ona görə. Zahid bəy, həmin sənəddə əgər istəsəz ekspertlərin suallarının dediklərinə münasibət bildirə bilərsiniz. Yəni belə bir imkanınız var və sənəddə daha nələr nəzərdə tutulur, onları da öyrənmək istəyirik sizdən. Buyurun.
Mən birinci onu toxunum ki, əlbəttə ki, heç şübhəsiz çağırış məsələsində belə ki, geniş dayanıldı. Görünür ki, cəmiyyəti narahat edən əsas bu məqamlardır. Amma tərəflərdən biri vətəndaşın özüdür. Yəni, mükəlləfiyyət daşıyan şəxsi hərbi xidmətə yola salan valideyindir və ya onun özüdür. Ona görə də demək ki, bir sıra hallarda vətəndaş özü də bu prosesdə necə deyirlər, sövdələşmənin tərəfi kimi gərək çıxış eləməz. İkincisi, bu müəyyən bir zaman tələb eləyir. İndi qeyd olundu, hörmətli Cəsur bəy ki, elitləşib. Amma demək ki, cəmiyyət olaraq çoxluqda o fikir getdikcə daha artıq formalaşmaqdadır ki, təsir etmək artıq mümkün deyil, başqa vasitələr axtarılmasın, kimdənsə xahiş, müraciət və ya başqa vasitələr, alternativ, çirkinli vasitələr işə salınmasın. Əgər haradasa elitləşib və ya kimlərsə üçün üstün bir privilegiya müəyyənləşibsə, onu da tam aradan qaldırmaq lazımdır ki, bütövlükdə hərbi çağırış ölkənin şərəf işinə, dövlətə yəni mühüm bir xidmət işinə çevrilir.
Zahid bəy, yəni belə bir halın olduğunu siz etiraf edirsiniz?
Xeyr, yəni mən deyirəm ki, bunu əgər ayrı-ayrı qeyri-dövlət strukturları, ayrı-ayrı vətəndaşlar bunu qeyd edirsə, vurğuluyursa ki, bu tendensiyalar da var, bu halda var. Yəni əgər bunu təsdiq eləməyin başqa yolu yoxdursa, ön cəbhədə xidmət edənlərin deməli ictimai mənşəyinə baxmaq kifayət eləyəcəkdir. Əgər orada çox tanınmış insanların, çox imkanlı insanların evladları varsa, deməli burada deyilənlər sadəcə qərəzdir. Mən bunu Cəsir bəyə həkimlərə isə yönətmirəm. Ümumiyyətlə, yəni xüsusi hallarda bəzən orduya qarşı münasibətdə belə bir keçmişdə də xətt olubdur ki, 100 illərdir müstəqil dövləti olmayan bu ölkənin ordu qura bilməyəcəyi, əskəri və zabit heyəti formalaşdırmayacağı, döyüş qabiliyyətinin aşağı olduğu və s. kimi negativ və sırf düşmən maraqlarından gələn təbliğatlar da olubdur. İndi bu var deyə mən ölkə daxilində, çağırışda və yaxud da ki, xidmətdə nöqsanı gizlətməyin də lehində deyiləm, yəni onun da tərəfində deyiləm. Bu problemi ictimailəşdirməklə, onun üzərinə getməklə ölkənin milli təhlükəsizliyi daha çox udardı. Qaldı siz soruşdunuz ki, digər məsələlər varmı? Xüsusilə də açıq deyim ki, bu təhsillə əlaqəli məsələyə daha çox yer verilir və soruşulur ki, mövlət hüquqlarının bərpası mümkündürmü?
Mümkündür.
Mən bunu parlamentin ilk yəni sessiyasının birinci iclasında da qaldırdım və xüsus olaraq ona söykəndim ki, Cənab Prezident Elmlər Akademiyasının qurultayında iştirak edərkən müxtəlif elmi tədqiqat müəssisələrinin, o cümlədən ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri çıxış edərkən müəyyən faktlar ortalığa qoydular. Yəni qanunun, o mövlət hüquqlarının ləğvindən sonrakı qanunun 4 il işləkli dövründə ölkədə belə bir gerçəklik yaranmışdır. Bu gerçəklik bundan ibarətdir ki, bizim orta məktəblərdə təxminən 90%-dən artıq müəllimlərimizin böyük hissəsini xanımlar təşkil edir. Mənim bildiyim rəqəm 93-ün 7-yə nisbətidir. Ali təhsil müəssisələrində, bunu Bakı Dövlət Universitetinin timsalında qeyd edə bilərəm, magistratura pilləsində növbəti təhsil mərhələsinə qərar verən və addımlayan şəxslərin sıra sayı 83-17-yə nisbətdir. Yəni, gənc qızlarımızın, xanımlarımızın çəkisi bu qədər ağırlaşıbdır. Mən onların elmi qabiliyyətlərinə, elmin ağırlığını daşımaq gücünə rəğmən, böyük hürmətlə yanaşaraq, amma dünyanın bir tarixində söyləmək istəyirəm ki, bu da elmin böyük ağırlığını kişilərin çəkdiyi də bir ortada fakt. Ona görə alimlərin orta yaş həddinin 54-ü keçdiyini nəzərə alaraq, elmdə arası kəsilməzlik və fasiləsizlik prinsipinin konstitusion müddə olduğunu nəzərə alaraq, bu hüququn həmin şəxslər üçün bərpasının bir nömrəli tərəfdarlarından biriyəm mən. Və Cənab Prezident də həmin qurultayda bu məsələyə müsbət reaksiyasını ifadə elədi. Demək ki, elm təhlükəsizlik məsələdir. Səngərdə dayanan əskər nə qədər ölkənin həyatı üçün, müdafiə qabiliyyəti üçün vacibdirsə, elm səngərində dayanan da bir o qədər vacibdir. Mən həmişə Rusiyanın misalını açıq qabarıq göstərirəm. Bu ölkə ölən millətlər sırasındadır. 137 milyon qalıblar. Amma onlar da aspirantlarının o hüquqlarını bərpa elədilər. Və mən deyirəm ki, 30-32 milyard dollar ildə silah satışından vəsait qazanan Rusiya gördü ki, onun nanotexnologiyasını qabaqcıl hərbi sənaye komplekslərini inkişaf elətdirmək üçün intellektual beyinlərə ehtiyacı var. Rusiya ordusunda 35-40% şəxs ad familiyasını yaza bilmir. Yəni, səngərdə dayanmaq, əlində silah tutmaq hələ dövlətin, millətin təhlükəsini təmin eləmək məsələsi deyil.
Yəni, mövlət hüququ bərpa oluna bilər, belə başa düşürəm.
Bu mənim, yəni bu mənim qeyd elədiyim məsələlərə istinadən və bir çox parlament üzvünün mövqeyidir. Əminəm ki, qarşıdakı dövrdə dediyimiz qanun layihələrində bunlar da nəzərdə tutula bilər.
Başqa nələr var həmin qanun layihəsində, nələr nəzərdə tutulur?
Bayaq qeyd etdim, yəni xüsusilə də hərbi vəzifələrlə əlaqəli məsələlər burada yer alır. Çünki bilirsiniz ki, o məsələdə də bizim beynəlxalq unifikasiyaya ehtiyacımız var. Bir sıra vəzifələr bizdə beynəlxalq əlaqələrlə eyni deyil. İndi Cəsur bəy NATO sistemini geniş şəkildə təqdim edir uzun müddət ki, onlara informasiya dəstəyini verməkdədir. Bu məsələ öz-özlüyündə müxtəlif islahatları tələb edir. Xüsusilə də mülkü və hərbi vəzifələrin ayrılması. Bizdə elə vəzifələr var ki, onu hərbçi aparır, halbuki onun yerində mülki şəxs dayana bilərdi. Və yaxud da ki, indi çox söhbət gedir kontrakt ordusu. Bu dünyanın
müqavilələr oraya keçiddi.
Aparıcı mövqedədir. Bu, həmin qanunlarla tənzimlənən məsələ deyil. Amma mən onun tərəfdarlarından biriyəm. Alternativ hərbi xidmət haqqında qanun qəbul olunmalıdır. Bizdə bu məsələ yer verilən kimi silahlı qüvvələrin rəhbərliyi deyir ki, bizdə artıq buna keçilibdir. Yəni, 7000-ə qədər şəxs alternativ xidmət hərbi xidmət qaydasında, kontrakt qaydasında fəaliyyət aparır. Amma bu bütövlükdə kontrakt ordusu deyil. O deməkdir ki, ordunun sıra sayına da təsir edəcək, kompleksləşməsinə də təsir edəcək, bir şəxsin yerinə yetirdiyi funksiyaya da təsir edəcək, təlimatlara da təsir edəcək, hərbi təhsilə də təsir edəcək, beynəlxalq əlaqələrə də və bu halda dövlətin müəyyənləşdirdiyi o böyük vəsaitlər sonuncu əskərə çatacaq və o real hərbi gücə çevriləcək. Mən bunun tərəfindəyim.
Aha, demək, Zahid bəy, indi... Azad bəy sizə sual verir ki, tək uşağı olanları əsgər aparacaqlarmı? Yeni qanun layihəsində buna baxılacaqmı yenidən?
Bu məsələ nəzərdə tutulmayıbdır. Həqiqətən də ən ciddi problemlərdən biri budur ki, bir ailənin geninin, soyunun yəni gələcəyini nəzərə alaraq, həqiqətən də keçmiş dövrdə də bu aktual bir problem kimi mövcud olubdur ki, ön cəfəyə gedən bu insanlar bir erməni gülləsindən, bir təsadüfi güllədən həyatını itirirsə, o ailənin gələcək həyatı olmur. Çünki yaşlarının elə bir dönəmidir ki, növbəti evlatlar da dünyaya gəlmir və bu halda bir ailəni biz itirmiş oluruq. Bunu nəzər alaraq, milli təhlükəsinin elə mühüm bir komponenti kimi tək evlatlar üçün fərqli bir qaydalar tətbiq olunsun. Ona görə də əlbəttə bu məsələlər nəzərdən keçirilə bilər, amma qanun layihəsində hələ ki, bu bax, dediyiz məsələ ilə bağlı müddalar yoxdur. Amma təhsillə əlaqəli, bir də çağırış sayınla əlaqəli məsələlər mövcuddur. Amma bir daha təkrar edirəm ki, yəni bu hələ geniş müzakirələrdən keçəcək. Əminəm ki, optimal bir qərar qəbul oluna bilər.
Və Zahid bəy, sizə ünvanlanmış bir SMS-i də oxuyun, bilirəm ki, vaxtınız məhduddur. Zahid bəy, düzdür, hərbiyə aid bir neçə qanun qəbul olunub. Məsələn, çağırışçının hara istəyirsə pulunu verib düşməsinin qarşısı müəyyən qədər alınıb. Görəsən, nə vaxtsa qanunsuz hərbi bilet alma məsələsində də baxılacaqmı? Təbii ki, yararsız çağırışçıları çıxmaqla. Bugün hərbiyə getməyən vətəndaşların əksəriyyəti tam yararlıdır. Əli imzalı dinləyici yazır bunu.
Bir şübhəsiz, ən ciddi problemlərdən biri budur. Saxta sənət məsələsi digər sferalarda da özünü bir milli təhlükə problemi kimi ortaya yəni çıxmaqdadır. Bu günlərdə təhsil sferasında saxta diplom daşıyıcılarının 10 illər ərzində tədris apardığını, təhsilin içərisində yer aldığını gördük. Deməli ki, bu hala qarşı mübarizə aparmaq lazımdır və bu da xüsusilə cinayət qanunvericiliyinin tərkib elementidir. Və əgər kimsə bu qərarlara, bu addımlara gedirsə, ölkənin hərbi təhlükəsizliyinə, milli təhlükəsizliyinə zərbə vurur. Bunu normal qaydada etmək, o insanlar ki, hansısa üstünlüklərə, hansısa möhlət hüquqlarına və s. malikdir, bunlar bunu edəcəklər və kimsə də onların üzərinə baskınla getməyəcək ki, xidmət nə səviyyədə aparıbdır, necə aparıbdır. Və yaxud da xidmət aparanlar da çox normal qaydada bu fəaliyyətini həyata keçirəcəklər və bütövlükdə o orduya getmək və ya dövlətin, millətin keşiyində dayanmaq da bu mənada şərəf işinə çevriləcəkdir. Yəni, bu məsələ elə tənzimlənə bilər ki, ortada dediyimiz o negativlər ortada oradan götürürlər, kimsə hərbi xidmətə getməyə və yaxud da orada çalışmağa, əskəri fəaliyyət aparmağa da və ya əskərin üzərində dayanan zabitin də ona bir maddi nöqtə kimi, qazaş nöqtəsi kimi baxmağından tam uzaqlaşar, ordu normal, şəffaf, milli bir, yəni amalı o tələbləri, nizamlama prinsiplərini yerinə yetirmiş olar.
Zahid bəy, təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız, qoşuldunuz bu söhbətə. Ekspertlərdən soruşuram ki, bəlkə Zahid Oruçla nəyisə dəqiqləşdirmək istəyirsiniz və ya əlavə sualınız var. Çünki Zahid Oruçla
bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirdim. Zahid bəy, mənim üçün maraqlıdır. Yəni siz bu hərbi mülki vəzifələr, yəni qeyd etdiniz. Bu yeni qanunda nəzərdə tutulmur. Yəni hansı vəzifələr hərbidir, hansılar mülklər çalışa bilərlər?
Bu, həmin qanunun bilavasitə predmeti deyil, lakin hərbi vəzifələrinin ümumi sıra sayı müəyyənləşir və bu öz-özlüyündə yəni konkret dəqiqlik deməkdir, funksional təyinat deməkdir ki, hərbi vəzifələr nə sayılır. Bura mülki insanları təbii ki, təyin eləmək mümkün olmayacaqdır və yaxud da ki, artıq qeyri vəzifələrə də hərbi şəxsləri təyin eləmək yol verilme sayılır.
Bilirsin yani bu hansı kontekstte maraqlı cəzb etdi. Yani xüsusilə də hərbi hissələrdə tutaq ki, məsələn bu yemək bişirmə, təmizlik işləri və s. bu kimi məsələlər kontekstində yani mən soruşdum. Yani bu qanun ona bir aydınlığı gətirəcək mi? Yani tutaq ki, həmin vəzifələrdə mülki şəxslər ola bilər. Yani bu baxımdan.
Son olaraq yox əlbəttə Cəsur bəy, siz bilirsiniz ki, alternativ mən bayaq var hərbi xidmət mövzusundan danışdım. Adətən adlar da yaxın olduğundan o qanun qanunları da bəzən səhv salırlar. Alternativ xidmət haqqında qanun məsələsi həm də Azərbaycan-Avropa Şurası münasibətlərindən irəli gələn bir məsələdir. Bilirsiniz ki, 2001-ci ildə biz bunu öz üzərimizə götürmüşük. Konstitusiyanın da bir müddəasına çevrilib. Çünki Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Konvensiyasını ratifikasiya eləyib. Və deməli ki, o insanlar ki, dini əqidəsinə və digər ümumiyyətlə əqidə etiqadına görə ön cəbhədə dayanaraq, səngərdə dayanaraq əli silahlı bir fəaliyyət aparmayacaqsa, dövlət ona alternativ şərait yaradır ki, xidmət müddətini tutaq ki, başqalarından fərqli, Rusiyada məsələn 3 ilə qədərdir, başqa ölkələrdə fərqli praktika var, o qaydada yerinə yetirsin. Sizin dediyiniz o mülki vəzifələri həmin şəxslər reallaşdıra bilər. Amma bunun üçün ayrıca alternativ xidmət haqqında qanuna ciddi ehtiyac var.
Əlbəttə. Əlbəttə. Əlbəttə. Sizin sualınız yoxdur Zahid bəyə.
Xeyr, yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Zahid Orucu idi telefon xəttində parlamentin müdafiə və təhlükəsizlik komitəsinin üzvü. Çox sağ olun. Məlumat verdi dinləyicilərimizə hərbi xidmət haqqında və hərbi vəzifə haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanır və bu qanun layihəsində nələr nəzərdə tutulur, xüsusən də dinləyicilərin birbaşa marağına səbəb ola biləcək hansı məqamlar var. Bu haqda həm məlumat verdi, həm demək öz münasibətini bildirdi. Əlbəttə bəy, siz bir qədər əvvəl bir məsələ ilə bağlı münasibətinizi bildirmək istəyirdiniz. Ona görə buyurun. Və bu arada dinləyicilərimiz də fəal olsunlar, suallarını versinlər hərbi ekspertlərə. Studiyadadılar 050-744-10-17 mobil telefonlardan göndərin suallarınızı. Efir @ Azadlıq Radiosunun nöqtəaza internetdən suallarınızı yaza bilərsiniz. Yaxud da ki, 436-77-41 sayılı telefona zəng edin, canlı-canlı suallarınızı verin bizə. Buyurun.
Yəni biz bilirik ki, bizdə mövcud olan qanunlar, o cümlədən də hərb sahəsində mövcud olan qanunlardan müəyyən boşluqlar var. Və o boşluqlar həmişə kimlərinsə qazanc əldə etməsinə xidmət etmiş olur. Və hər dəfə də bu qanunlarda müəyyən dəyişikliklər aparanda və yaxud da yeniləşdirəndə, yeni bir nəsə qəbul etdikdə yenə də belə boşluqlarla rastlaşırıq ki, hansı ki dediyim bir daha təkrar olunur. Yəni, qazanc mənbəyinə çevrilir. Biz, ictimaiyyət artıq bunu şahididir. Dəfələrlə bu görülübdür. Məsələlər qaldırılır. Hətta qanun çərçivəsində hansısa bir məsələni vətəndaş həll etmək iqtidarında olmur. Niyə görə? Çünki o qanunda boşluq olur. Və yeni qəbul olunan qanuna mən istərdim ki, bax, məhz bu məsələyə çox ciddi yaxınlaşsınlar.
Yəni boşluqlar olmasın.
Boşluq olmamalı, qətilik olmalıdır. Əgər qətilik olmayan yerdə həmişə o gəlir çevrilir qazanc mənbəyinə. Bundan başqa qanunlar qəbul olunanda deməli siz aparılan dəyişikliklərdə mən belə başa düşürəm ki daha da sərtləşir, daha da tutan ki məhdudiyyətlər qoyulur və bu bir var ki cəmiyyətin tələbi tərəfindən həyata keçirilsin. Bir də var ki, hakimiyyətin siyasi iradəsinə uyğun olan bax, bu cür dəyişikliklərin aparılması, hansı ki yol verilməzdir. Bax, bu hallar da var. Ona görə mən yenə deyirəm ki, biz yaşayarıq, görərik bu hansı dəyişikliklər olacaq və bu dəyişikliklərdə biz indi cəmiyyət nə istər ki, istər ki, yaxşı olsun da, amma o inamsızlıq ki, hal-hazırda bu saat cəmiyyətdə var, o var. O inamsızlığı aradan qaldırmaq üçün gəlir nəsə sübut edəsinlər. Bundan başqa, mən bir aydınlıq da gətirmək istəyirəm. Deməli, bayaq dedilər ki, rüşvət məsələsində, yəni bir günah da vətəndaşın özündədir. Amma mən elə yanaşmıram, xeyr, vətəndaşın özündə deyil. Nə üçün? Vətəndaş sındırılır, vətəndaş məcbur edilir ki rüşvət versin, vətəndaş qorxur ki evladı onun əskərliyə gedəndə ya tabutda ya şikəst qayıda bilər, o incidilə bilər, həbsə düşə bilər. Bax, məcburdur ki evini satsın, hər neyi var satsın, bircə o balasını qurtarsın bu bəladan. Bak budur. Vətəndaşın heç bir günahı yoxdur. Siz zəhmət çəkin. Öz aranızda qayda qanunu yaradın ki, bizi bugünə gətirib salmasınlar.
Yəni orduda nizam intizam yaradın.
Söhbət əlbəttə. Ordunu pusat vəziyyəti istənilən vətəndaş elə özümüzü götürək. Yəni biz istəyirik ki, nəyə görə sovet vaxtı rüşvət söhbəti yox idi. Aparırlar, hamının uşağı düşürdü. Elə bir çətin ucqar yerlərə ki, heç kim də işləyirdi. Sağ salamat da qayda gəlirdi. Niyə? Çünki qayda qanun var idi. Amma indi balaca Azərbaycanda o qədər özbaşınalıq, o qədər qanundan kənar hərəkətlər var ki, artıq vətəndaş qorxur evladını əskərlik hərbi xidmətə göndərməyə. Bax, söhbət ondan ki, o yolda da əlindən gələn nə edəcək ki, öz balasını okutarsın. İndiki halda nə edirlər? Hərbi komissarlıqdan keçiblər, aparıb pulu verirlər. Hərbi hissədə komandirə ki, mənim uşağım da gözün üstündə olsun ki, bircə ona iş nə olmaz. Bax, budur bu saat.
Əkbər Məmmədovun qeydləri idi. Bu, təəssüf ki, Zahid Oruc artıq telefon xəttində deyil və biz istəyərdik ki, o buna münasibət bildirsin, bu məsələ ilə bağlı mövqeyini göstərsin. Amma Zahid Orucun dediyi bir sıra məsələlər var idi. Magistraturada, doktoranturada təhsil alanlara möhlət hüququnun verilməsi məsələsi. Bu məsələdə həmişə mübahisələr olur. Bir qism fikirləşir ki, müharibə şəraitində olan ölkədə bu vacib deyil. Bir qism hesab edir ki, elm sahəsini, yəni elm sahəsində bu vacibdir, bu olmalıdır. Yəni elmi, ölkənin elm sahəsindəki maraqlarını nəzərə alaraq bu olmalıdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Sizlərin də fikirləri maraqlıdır.
Mənim fikrimcə doğrudan da elmə yer verilməlidir. Yəni bu da doğrudan da bu ölkənin bir təhlükəsizlik məsələsidir. Amma bir ehtiyat ola bilər ki, yəni elmə gedənlərin sayı kütləvləşə bilər. Necə ki, bizdə ali məktəblərə daxil olanların sayı xeyli insan daxil olub ali məktəblərə və onların çoxusu da bitirəndən sonra heç ixtisas üzrə işləmir. Yəni sadəcə ali məktəbə daxil olma adı ilə ali məktəbə daxil olub və eyni zamanda bu
necə ki sovetlər dövründə əsgər getməmək üçün aspiranturaya gedənlər
var. Bəli, indi də bir çoxları, yəni belə deyək, hərbi xidmət getməmək üçün və hərbi xidməti bir qədər ertələmək üçün ali məktəblərə daxil olur və əgər magistratura məsələsi gündəmə gəlsə və belə bir fikir ortaya çıxsa ki, ümumiyyətlə magistrlərə, məsələn, uzun müddətli möhlət hüququ verilsin və yaxud da doktoranturalara, məncə bu istiqamətdə xeyli insanlar meyl göstərəcək ki, magistraturaya daxil olsun, doktoranturaya daxil olsun və s. Amma elmin effektliyi, elmin səmərəliliyi artıq yəni azalacaq, ortada olmayacaq. Çox düzgün bir insan doğrudan da elmin ardınca gedəcək və elmin qayğısına qalacaq. Bu təhlükə ola bilər. Amma bu və digər hallarda məncə elm təhlükəsizlik əsas məsələlərdən biridir və bu istiqamətdə möhlət hüququnun verilməsi vacibdir, amma tənzimləmə ilə. Tənzimləmə necə olmalıdır? Sui-istifadə hallarının qarşısı alınmaq üçün sərt inzibati metodlardan istifadə olunmalıdır və xüsusilə də mən Zahid Oruca, yəni Zahid bəyə sualı boş yerə vermədim. Ümumiyyətlə mülki hərbi vəzifələr məsələsində məncə ümumiyyətlə hərbi komissarlıq sistemi Azərbaycanda ləğv olunmalıdır. Çünki faktiki olaraq 2007-ci ildən bəri həyata keçirilən proseslər nəticəsində bu komissarlıq sistemi işləmir. Sadəcə ortada bir görüntü xarakteri, yəni ümumilikdə onların vəzifələrini bələdiyyələrə vermək olar. Eyni zamanda yerli icra orqanı, digər orqanlara vermək olar. Çünki onların faktik olaraq işi nədir? Onların faktik olaraq işi deməli çağırışçını məlumatlandırmaq və deməli çağırışçını hərbi hissəyə yola salmaq. Yəni bir çox çağırışçılar da hərbi hissəyə öz yola düşürlər və ehtiyacı olanlar üçün hərbi komissarlıq tərəfindən müəyyən nəqliyyat vasitəsi təmin olunur, amma bunu bələdiyyə təmin edə bilər, dövlət yardımı da ola bilər bu istiqamətdə və s. və ilaxır. Ona görə ümumiyyətlə əgər söhbət gedirsə, yəni hərbi vəzifə, hərbi xidmət haqqında qanunda məncə doğrudan da hərbi vəzifələrin bir təyinatı konkret müəyyənləşdirilməlidir və ümumiyyətlə hərbi komissarlıq sistemi ləğv olunmalıdır, mülki bir proses başlamalıdır, yəni bu istiqamətdə və əsas məsələ, yəni çağırışda problemlər nədən ortaya çıxır? Yəni biz deyirik ki, 4 dəfədən 2 dəfəyə düşsün və xidmət müddəti ilə bağlı məsələ, o məsələ mən toxunmaq istəyirəm, amma ümumilikdə birincisi, o Müdafiə Nazirliyindəki o təşkilat səfərbərlik idarəsinin həmin o kompüter olan otağa vətəndaş cəmiyyətinin müdaxiləsinə imkan vermək lazımdır. Yəni şəffaflıq yaradılmalıdır. Yəni heç olmasa belə deyək, o püşk atılan zaman hər hansı bir müşahidə olmalıdır. Kənar müşahidə olmalıdır. Çünki doğrudan da biz əmin olmalıyıq ki, orada doğrudan da belə deyək, hamı, yəni belə deyək, lazım olan yerə düşdü. Yəni burada hər hansı bir məxfi sirr yoxdur və hər hansı bir, yəni belə deyək, düşməndən gizlədəcəyimiz bir məsələ yoxdur. Əsas məsələlərdən biri, yəni bu olmalıdır. Yəni bu olmasa, nə qədər yəni islahatlar, nə qədər dəyişikliklər olsa da, yenə cəmiyyətdə şübhə olacaq bununla bağlı və mən bir o məsələyə toxunmaq istəyirdim, çağırış müddəti ilə bağlı məsələyə. Doğrudan da cəmiyyətdə böyük ajitaj doğurub, yəni xidmət müddətinin uzadılması ilə bağlı. İnformasiya bizə daxil olanda bu səhv eləmirəmsə oktyabr ayının 7-8-də, yəni biz onu dərc eləmişdik Milaz info saytında. Yəni informasiya belə daxil olmuşdu ki, belə deyək, parlamentdə belə fikirlər var, yəni ildə 4 dəfədən 2 dəfəyə salsınlar çağırış müddətini və bu zaman yəni bunu qəfil etsələr, bu zaman çağırışçıların sayında azalma yarana bilər. Çünki ildə 4 dəfə təxminən 10-15 min nəfər hazırda hərbi xidmətə çağırılır. Hər dəfə 10-15 min nəfər. Amma bunu 2 dəfə eləsələr, bir çağırış dövründə potensialda çatışmamazlıq ola bilər. Çağırışçıların sayında çatışmamazlıq ola bilər. Ona görə
bu da hərbi xidmət müddətini artıra bilər.
Bəli, ona görə belə bir keçid dövrü kimi, yəni plan ideya var ki, yəni keçid dövrü kimi müəyyən şəxsə ideya var ki, deməli müəyyən dövr üçün 1 il yarım ərzində müəyyən xidmətdə olanlar üçün çağırış müddəti bir qədər uzadılsın. Birində məsələn il yarım, 1 il 8 ay olsun, 2 il olsun və o dövr başa çatandan sonra artıq Azərbaycan tam asan rahatlıqla ildə 2 dəfə çağırışı keçə bilər. Yəni informasiyanın qoyuluşu belə idi. Sadəcə yəni belədir, bu informasiya cəmiyyətdə başqa cür dövrəyə buraxıldı və daha çox qabartdılar xidmət dövrünün xidmət müddətinin artırılmasını və o biri çağırış dövrü ildə 2 dəfə endirilməsi artıq arxa plana düşdü.
Aydındır. Buyurun Əkbər bəy.
Deməli mən əlavə etmək istəyirəm. Birinci növbədə siz təhsilə toxundunuz. Deməli, hərbi təhsilin alınması, yəni bu müəyyən çətinliklər var. Yəni, hansı formada gedir, hansı səviyyədədir, qanı edirmi və yaxud da ki, müəyyən orada da problemlər var. Bu, aydın məsələdir. Digər məsələyə toxunmaq istəyirəm. Yəni, bu çağırışın əlaqədar təhsil müddəti verilsin. Bilirsiniz, o möhlət, yəni möhlətdən, təhsillə əlaqədar möhlət verilsin. Deməli, bilirsiniz, biz bunu, mən son vaxtlar müşahidə etmişəm ki, deməli, qanunları məmurlar özləri üçün çalışırlar ki, öz xeyri üçün, yəni özlərini təmin edən formada qanunlar çıxardırlar. Qulasın. Və bunu elə təqdim edirlər cəmiyyətə, güya cəmiyyət üçün. Amma o qanunlardan udan istifadə edən özləri öz balaları olur. Təhsili elə günə qoyublar ki, o kasıb küsub üçün deyil, Şahnaz xanım. Təhsili elə günə qoyublar ki, oxuyan onsuz da, oxumayan onsuz da oxumur. Oxuyan uşaq siz bilirsiniz, nəziyyət çəkir. Siz o hansı ki magistraturadır, aspiranturadır götürək, nə bilim, elmi işlə məşğul. O elə bizi kasıb uşaq üçün, xeyr, öz uşaqlarını oxudublar. İndi gətirirlər, onları hərbi xidmətdən azad etmək istəyirlər, qanuna gətirib salırlar ki, güya möhlətlər verilsin. Sonra da evləndirəcəklər, 2-3 uşağı olandan sonra ümumiyyətlə hərbinin üzünü görməyəcək. Mən bunu belə yanaşıram. Və bilirsiniz necə, mənə elə gəlir ki, ictimaiyyətdə də çox adam bu fikirlə razı olar ki, çünki biz dəfələrlə bunu görmüşük. Bundan başqa, alternativ xidmət məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Mən razı deyiləm. Zahid Orucunun dediyi o məsələ ilə ki
müqaviləli ordu sisteminə keçid məsələsi. Mən elə istəyərdim, bəlkə dinləyicilərdən kimsə
yox, alternativ, mən sizə görünə deyəcəm indi. Bizdə deyirlər ki, alternativ xidmət haqqında qanun xeyr, var. Mənim də gətirmişəm burada. Deməli, Azərbaycan Respublikası hərbi xidmətə çağırışın əsasnamələr haqqında qanun var. Qəbul edildiyi tarix 10 iyul 92-ci
il. Əsasnamədir.
Qulasın. Görün nə yazır, maddə 2. Maddə 2 yazır ki, burada alternativ xidmətlə alternativ xidmət keçilməlidir. Yəni, mən oxumuram bütün qanunu vaxta görə. Alternativ xidmət haqqında yazın. Amma bu nə cür keçilməlidir? Bunun mexanizmi yoxdur. Qanun var bizdə. Siz zəhmət çəkin. Onun mexanizmi tədbir. Və indi hal-hazırda mən qərəzli yanaşıram ki, yəni deməkdə ki, deputatın, Milli Məclisin deputatının deməkdə ki, yəni, bizdə o qanun yoxdur, onun məsələsini biz fikirləşirik. Xeyr, o, Baxtiyar Hacıyevin həbsi ilə əlaqədardır. Niyə? Güya bizdə qanun yoxdur, Baxtiyar Hacıyev düzgün həbs olunubdur, birisi. Çünkü o alternatif hizmet hakkında müracaat etmişti. Demeli bu yoktu diye. Sen düzgün hapsettin ama biz bu meseleye bakak. Hayır. O kanun var bizde. Siz zahmet çekin. Onun tedbikiyle icra meselesine, hayata geçirme meselesine bak onu nezarette saklayın ki bu olmalıdır. Bak ona göre deputatın o çıxışını mən qərəzi sayım.
Amma hərbi, alternativ hərbi xidmət məsələsi birinci dəfə Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı qalmamışdı. Dini baxışlarına görə, əqidəsinə görə hərbi xidmətdən imtina eləyənlər
və alternativ... İmtina eləyənlər var idi, hansı ki onlardan həbsə alınanlar olub. Sonra da onları müdafiə eləyəndən sonra həbsdən qutarılıb. Eləsi də var idi ki, alternativ xidmət üstünə düşəndən sonra, düşəndə, vaxtında, gedəndə alternativ xidmətlə əvəz olunmuşdu. Bir rus balası var idi. Bax, biz onu məsəl üçün xilas etdik. Həm həbsdən, həm hərbi xidmətdən. Artıq alternativ hərbi xidmət verdi. Bizim təşkilatda koordinator olan Taysa Qardiyeva birbaşa bizim iştirakımızla bir yerdə. Yəni, bu olmuşdu. Deməli, var bizdə. Bildiniz necə?
Müqaviləli ordu sisteminə keçid. Nədir? Mən istəyərdim bunu izah eləyəsiniz. Bəlkə dinləyicilərimizdən kimsə bunu yəni məlumatsızdır. Mən istəyərdim ki, bir neçə cümlə ilə kim?
Deməli, müqaviləli sistem bugün NATO-ya daxil olan ölkələrin əksəriyyətində bu sistem mövcuddur. Müqaviləli sistem əslində belə deyək, əsr real hərbi xidməti özündə əks etdirir. Yəni daima Sovet standartlarına uyğun sistemdə həmişə qeyd edirlər ki, yəni vətəndaş belə deyək, vətənə borcludur, vətən qarşısında borc çəkməlidir. Onda müqaviləli sistemdə vətənin hansı borcu var vətəndaş qarşısında, bu qarşılıqlı şəkildə olmalıdır. Yəni qarşılıqlı bir müqavilə imzalanır və müəyyən müddət göstərilir, 3 il, 5 il. Bu dövrdə konkret məvacib nə qədər olacaq, mənim vəzifələrim nədən ibarət olacaq və yəni hərbi qulluqçu başlayır xidmət eləməyə. Və konkret bu xidmətə iş kimi baxır, yəni öz işi kimi baxır, o dövrə çalışır. Yəni biz Gürcistan təcrübəsini göstərə bilərik. Gürcistanda sırf olaraq başdan ayağa mükəlləfiyyətli çağırışçı ordu idi, amma onlar NATO standartlarına keçəndən sonra artıq onlarda çox cüzi faiz qalıb çağırış sistemi, 90%-dən artıq sistem isə tam çağırış, tam müqaviləli sistemə keçib. Təxminən əmək haqları 400-500 dollardan başlanılır, yəni əsgərin əmək haqqısı. Amma bizdə bilirsiniz ki, əsgər təxminən 5-6 manat məvacib alır ayda və mükəlləbiyyətlidir və ona lazım olan olmayan hər işi gördürürlər. Onun hüquqları demək olar ki, yoxdur. Amma müqaviləli orduda hüquq əsasdır və o sırf xidmətlə məşğul olmalıdır. O, hər hansı təmizlik işlərin görülməli deyil, hər hansı yemək pişirməli deyil. O, sırf xidmətlə məşğuldur və imza atdığı dövrdə, yəni sırf xidmətlə məşğul olur və mən onu qeyd edim ki, doğrudan da Azərbaycan üçün bu çox vacib bir məsələdir. Doğrudan da belə deyək, güclü ordu qurmaq istəyən dövlətlər, yəni əgər maddi imkanları çatırsa, məhz müqaviləli sistemə üstünlük verirlər. Mən qeyd edim ki, artıq Türkiyədə də artıq bu istiqamətdə proseslər başlanılıb. Azərbaycanda bir sıra qoşun hissələrində artıq proseslərə başlanılıb. Məsəl üçün daxili qoşunlarda dövlət sərhəd xidmətində bu istiqamətdə addım atılır. Yəni dövlət sərhəd xidməti
7000 müqaviləli deyəndə yəqin Zahid bəy onları nəzərdə tuturdu.
Xeyr, yox, o sırf müdafiə nazirliyi tərkibindədir. Məsələn, dövlət sərhəd xidmətində artıq konkret plan var ki, 2015-ci ilə qədər əksəriyyət müqavilələrdən ibarət olmalıdır. Amma müdafiə nazirliyinə gəldikdə isə çox cüzi bir rəqəmdir. Zahid bəy 7000 səsləndirdi. Yəni onların bir səsi mülki şəxslərdir, həmin şəxslərin bir səsi, amma əksəriyyət yenə də belə deyək ki, mükəlləfiyyətlidir və bir məsələ mən qeyd edim ki, yəni əgər bir çoxları bəyan edirlər ki, bizdə əksəriyyət, yəni müdafiə nazirliyində bir çox hərbi qurumlar belə deyək ki, müqaviləlidir. Xüsusilə də onlar xüsusi müddətdən artıq hərbi qurulusları misal çəkirlər. Doğrudan da yəni, hərbi qurulusu əsgərliyi bitirir və müqavilə imzalayır və müddətdən artıq hərbi qurulusu olur. Amma söhbət sənəd imzalamaqda gedmir. Söhbət onun hüquqlarından gedir, onun maddi təminatından gedir. Yəni hərbi qurulusuya hansı formada yəni dövlət imkanlar yaradır və onun vəzifəsi nə olacaq? Yəni həm dövlətin hərbi qurulusu qarşısında, həm də hərbi qurulusun dövlət qarşısında qarşılıqlı şəkildə və imzalanma atılır və hansı tərəfsə, hansı qaydanı pozduqda deməli, məsələ yəni məhkəmə qaydası ilə həll olunur. Yəni müqaviləli sistem bu sistemdir. Amma bizdə təəssüf ki, belə deyək, müqaviləli sistem varsa da, müdafiə nazirliyi çox düzü olsa da, o müqaviləli demək deyil. Çünki hərbi qurumların hüquqları kütləvi şəkildə pozulur. Onların maddi təminatı çox aşağıdır. Məsəl üçün 300-400 manat məvacib alır tutaq ki, belə deyək, müddətən artıq hərbi qurumlusu bu çox aşağı məvazibdir. Amma Azərbaycanın real müdafiə xərcləri imkan verir ki, doğrudan da effektiv bir müqaviləli sistemli bir ordu formalaşdırsın və onu boş yerə demək bilər ki, yəni bir müqaviləli əsgər 10 mükəlləfiyyətli əsgərə bərabərdir. Yəni bizdə təxminən indi bu yaxınlara 70 min qeyd elədilər bizim silahlı qüvvələrin sayını, amma beynəlxalq standartlara götürsək təxminən 90 min nəfərə yaxındır bizim silahlı qüvvələrin sayı. 90 min əvəzinə ola bilər ki 60 min, 50 min müqaviləli əsgər saxlama, bu daha effektiv bir ordu olardı.
Cəsur Sümərinin fikirlərini öyrəndik. Əkbər bəy, mən istərdim sizin də bu məsələyə münasibətinizi öyrənək ki, yəni müqaviləli orduya keçid nə vəd eləyir Azərbaycan ordusu?
Deməli, Jana xan, birinci növbədə müqaviləli ordu bu, yəni professional ordu söhbəti ondan gedir. O bütün xərcləmərclik ordunun qarşısını almaq imkanı, yəni
yaradır.
Yaradır. Bu bir tərəfidir. Digər tərəfdən Azərbaycanda indi götürək ki, söhbət ondan gedmir ki, necə deyirlər ki, orduda, Azərbaycan ordusunda müəyyən kontingent var, hansı ki, müqavilədir. Yəni, söhbət gedir zabitlərdən, amma mən onu saymıram. O müqaviləli deyil, o Sovet dövründə də elə idi. Yəni, bunlar xidmət edirdi, müqavilə bağlayırdı, maaş alırdılar, müəyyən vaxta qədər xidmət edirdi, ondan sonra da təqaüdə çıxırdılar. Bizimkilər indi bunu gətirib çıxarmaq istəyir ki, bizdə var, xeyr, yoxdur. Söhbət professional ordudan söhbət gedirsə, onun sıravisindən gedir. Yəni, çağrışın olmamasından gedir. Bu yoxdur bizdə. Bu nə deməkdir? Müəyyən xərcləmərciliklər, yiyintilərin qarşısını almaq, bayaq Cəsur bəy ondan toxundu ki, yəni, dövlətin artıq hərbiçinin qabağında olan vəzifələri olacaq. Nəinki hərbiçinin, eyni zamanda da onların. Bax, onlar, əgər o, qanunda, yəni professional oradan söhbət gedirsə, hər hansı bir hərbiçinin hüququ pozulsa, ona qarşı xərcləmərclik göstərilirsə, onun ona düşəcək payı yisələr, verməsələr, vaxtında maaşı verməsələr, yəni o qanunlar olsa, o qanunlarla onun hüququ var ki, versin məhkəməyə böyük bir məbləğdə, yəni pul uçsun. Bax, bu var. Profesional ordu bu deməkdir və profesional ordu indiki vəziyyətdə zabiti gətirib ortaya qoymasınlar ki, zabit deyib, zabit var da müqavilə ilə kontraktlıdır. Yəni bizdə var da xeyr yoxdur, söhbət siravidən gedir, bizdə siravi kontraktlı yoxdur. Bax, bunu eləmək lazımdır. Söhbət bundan gedir.
Amma hər halda Zahid bəyin dediyindən belə başa düşdük ki, yeni qanun layihəsində bunlar
nəzərə alınacaq. Mən inanmıram ona. Mən ona niyə inanmıram? Niyə görə? Çünki onun üçün onu o belə yaranmır. Yəni yeni layihədə layihə ilə yaranmır. Xeyr. O dövlətin siyasi qəbul etdiyi beynəlxalq aləmdə siyasi xəttlə, siyasi iradə ilə. Bax, onu ilə, o qanunla elmi. Sən o əgər qanunu qəbul etsə, o necə o deyir ki, onu nəzərə alınacaq ki, çağırış haqqında da qanun qalır. Gördünüz necə? Yəni bir-birinə ziddir. Necə o məsəl üçün ondan deyə bilər ki, yəni o professional onun hazırlanması üçün, elə adamların hazırlanması üçün axı müəyyən məsələlər yaradılmalıdır. Bax, bundan gedir və bundan ötürü küllü miqdarda bu saat vəsait lazımdır. Bax, o vəsaiti dövlət bu saat verməyə hazır, vermək istəyirmi? Bax, söhbət ondan gedir. Və yenə deyirəm, bu ölkənin özünün siyasi hakimiyyətinin iradəsindən qoyduğu istiqamətdən asılıdır ki, qərara gəlinsin ki, biz keçirik bu istiqamətə və ondan sonra bəli, qanun qəbul olunsun, biz də keçək. Bu yoxdursa, bu yoxdur. Heç bir qanundan, heç bir qanun bunu yarada bilməz.
Əslində, ümumiyyətlə, bu strateji sənədlərdə qaranlıqdır. Yəni, mən qısa deyim, yəni hərbi doktrinanın özündə də Azərbaycan ordusunun perspektivlərinə dair hansı bir konkret müddəə yoxdur. Eyni zamanda konkret bir quruculuq strategiyası yoxdur Azərbaycan ordusundan bağlı. Ona görə cəmiyyət üçün çox qaranlıqdır bu proses.
Hər halda yeni hərbi xidmət və hərbi vəzifə haqqında qanun layihəsi hazırlanıb və Zahid bəyin özü də bəzi məsələlərlə bağlı dəqiqlik gətirə bilmirdik. Yəni, bu hər halda qanun layihəsidir. Yəni, müzakirələrdən keçəcək. Baxaq görə bu deyilən məsələlər orada öz əksini necə tapacaq və necə qanun qəbul olunarkən hansı formada olacaq. Belə, bugünkü müzakirəni yekunlaşdırırıq. Studiyamızın qonaqlarını bir daha xatırladım. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov və Cəsur Sümərin də Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərin də studiyamızdaydı. Mən Şahnaz bəylər qızı aparırdım. veriləşi və gələn həftə yenidən görüşəcəyik. 18 oktyabr gələn həftə 18 oktyabr eyni zamanda müstəqilliyin 20 illiyi tamam olunur və bu həftə biz silsilə müsahibələr eləyəcəyik. Bayramov qatlı həftədə yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Hələlik deyirik, görüşərik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an